Привет на всички! Едно от най-приятните за духа ни, душата ни преживявания, това е да бъдем в духовно семейство, в общение, във връзка, във взаимоотношение, върху които взаимоотношения Господ лидерства. Той ги е създал, Той ги е свързал, обединил тия хора, поставил ни на това място и така е декларирал твоята важност, значимост и стойност. Тук ли сте, хора?
Да.
Колкото повече осъзнаем този принцип, повече Сатана, толкова повече Сатана не може да ни лъже и да ни обесценява с отношението си и лъжите си. Така че, ако имаме ясно дълбоко разбиране за това къде сме посяти и кои сме заради това, защото Бог ни е видял там, поставил ни е, толкова повече ще дойде тежест в живота ни, тежест в говоренето, тежест в делата ни и в начин на мислене ще знаем кои сме. Така че дръжте това, това е важно. Част от разбирането за благодата не е да се почувстваш добре, защото от много неща може да се почувстваш добре, повярвайте ми. И аз ще ви кажа едно от тях. Когато се почувстваш прав, не се ли чувстваш добре? Разбира се. Нали? Защото Бог не се фокусира върху това да се чувстваме добре, защото Сатана предлага това. Той ти казва, искаш ли да направи нещо за тебе, без да се явява като противник, а да се явява като снабдител. Да направи нещо за тебе, да си почувстваш добре. Направи нещо за себе си, почувствай се добре. Това, нали, познавате това, нали? А, така. Бог не говори по този начин. Той казва, искаш да направи нещо за тебе, да се почувстваш силен. И ти дава битка. Не го очакваш. Очакваше неделно събиране, в което ще чуеш толкова много неща, че след това ще направо да те изстрелят в космоса тези слова и да те вдъхновят и да те изпълнят. Най-накрая да разбереш, че си много силен. Но това, което прави Господ, е да ни подготви, да ни тренира. Добре, колко от вас вярвате, че подготовката е изключително важна? Подчертавам, изключително важна. Нека ви дам един принцип за изключително важните неща. Ако не са приоритет в живота ни, тогава това, че сме убедени, че са важни, не е така. Тук ли сте, хора? Единствен начин да покажем на себе си, не на други, ние не се доказваме пред други, да покажем на себе си, че изключително важните неща са наистина важни, това е да ги направим приоритети. Така ли е? Иначе как? Иначе е само думи. За мен подготовката е нещо, което е изключително важно. Много добре знаем и сме чували думи като подготовката трябва да срещне възможността. Нали? Сте го чували това? И 50% свършена работа и още и още за подготовката. Тоест, ние сме хора, които вярваме, че подготовката е изключително важна и е точно за нас. Тоест, не е нещо, което е избор на определени хора, възвишени, които са се посветили на определена кауза или спорт, с което искат да направят живота си качествен и да го покажат, да покажат успеха на другите, като спечелят състезание. Защото за това състезание стои голяма подготовка. Но не искам да виждаме себе си като зрители, като такива, които просто се радват на успехите на други. Това е хубаво да се радваш на успехите на други, само че Господ не ни е извикал да бъдем жури, нали? Извикал ни е да участваме в състезанието. И така, искам да говоря днес за определени неща, ще кажем и темата, но в момента е важно да видим подготовката по един различен ъгъл. Това, което съм срещу това, което ме спира. Този вид подготовка. Това, което съм срещу това, което ме спира. Първата част на изречението, това е твоята идентичност. Инвестирайки, тренирайки, пораствайки твоята идентичност, ти се изправяш срещу това, което ти спира. Това е твоята битка. Подготовката е в това, инвестирайки твоята идентичност, идвайки до място, където нещо се опитва да ти спре, което е част от тебе. Не някой, който се не вярва в тебе, някой, който смята, че няма да се справиш или хвърля презрение върху твоите усилия, не ги зачита и така нататък. Не говорим за външни фактори, а вътрешни. Тези вътрешни фактори, някои преди много време може да са били външни фактори, отношение на определени хора, които са посяли неувереност в нас. Нали? Може са родители, шефове, дори приятели, за жалост. Та, всичко това е оформило не просто стена, а противник. Противник. Това, винаги това, което изразява неверие, съмнение, успорва, мъчи се да избяга от битката. Това е противник, това не си ти. Разбирате ли? В момента, в който си помислиш, че няма да се справя, защото и си оправдаеме неверието, кажем нещо, което звучи достоверно, или пък ами аз съм си такъв. От всичко, що бягате, дори от оправданията, които бягате, най-много бягайте от това изречение, аз съм си такъв. Най-много от него. Защото това е узаконяване на осъзнато състояние. Разбирате ли за какво говоря? Приемаш го, узаконяваш го, вече става част от тебе. Ти не се бори срещу него. Ти го правиш част от себе си. Мъчи се да свикни с това нещо, да живееш с него. Ти се стараеш да го направиш част от живота ти и част от твоята идентичност, но има несъвместимост, защото ти си вярваш човек. Следваш Господа. Твоята идентичност се оформя спрямо образ на Христос. Ако се опиташ в този образ на Христос да вкараш нещо от рода на аз съм си такъв, има несъответствие, сблъсък точно на различни менталитети, личности. И затова идва объркани в много хора. Объркана идентичност. Защо е тази объркана идентичност? Коя е причината да бъде объркана идентичността? Сблъсък на различни култури, духовни култури говоря, начин на мислене, личности. Инвестицията в правилната идентичност е подготовка или е начин да се справим с бъдещи пречки, с потенциални пречки. Това е подготовката, това е тренировката. Ще се върна отново и сигурно пак ще го направя след време, но ще се върна в една много позната история. Израел пред стените на Ерихон. Израел пред стените на Ерихон. Историята се разви така или заради това, че хората не се познаваха, не знаеха кои са. Винаги това, което можеш, трябва да произлиза от това, което си. А не от сравняване с други. Загубена битка е неправилното сравняване преди битка. Дали ще се почувстваш малък, много малък и ще загубиш поради това, или твърде голям и ще подцениш противника и пак ще загубиш. Неправилно сравняване. Истината е, че не е нужно сравняването въобще. То не е нещо, което Бог ни е дал като важност или начин на мислене в което да оформи действие, говорене. Не го е дал. Това е наше изобретение. Или ако трябва да бъда по-точен, баща на сравняването е Сатана. Той се сравни. Първият по ранг след Троицата. Първият. И Господ избра сина му да бъде човек. Несъвършен, физически, душевно уязвим, лесен да бъде подлъган, емоционален. Бог избра точно това. И за да може Сатана да покаже, че Господ сбърка в избора си на син, отиди, излъга го и така показа, че аз съм правилният избор, не той. Доказа го, че несъвършенство на този човек говорят за това, че аз съм правилният избор. Така, когато не се познаваш, опитвам се да ви дам една картина за Израел, не как Израел вижда изполините, а как всички са виждали Израел по това време. Нека ви дам пример. За колко от народите Господ раздели морето? Само за тях. Оживелите египтяни и уния, които видяха, че не се върна войската, разбраха какво е станало. Със сигурност това се разпространява по другите народи. Народите ги виждаха като опасни заради Бог. Никоя сила не е по-голяма от чудото. Чудото всяваше страх, а силата винаги беше оспорвана. Когато някой беше силен, друг идваше да оспори силата му, както животните в един правят, нали, се бият ловите, за да вземат лидерската позиция и винаги оспорват лидера, за да могат да вземат управлението. Така правят народите, когато се бият. Кой е по-голям? Но когато говорим за чудо, това не е във властта на човека. И затова има страх. Представете си, хората, войската, от която всички ги е страх, заради това, което е станало в пустинята, заради това как Бог ги е извел, това се разчува, как ги е извел от Египет, как ги е пазил, какво е направил всичко Бог за тях, е история, която всява страх в другите народи. Та този народ Божия застава пред стените на Ерихон и решава да се сравни. Ще кажете, ама то това е неизбежно. Всяка сме направили сравнението да се сравняваме толкова част от живота си, че съвсем така първично, като реакция, като начин на мислене, като нещо нормално, просто го правим. Имаш нещо, ти си някой, знаеш нещо и винаги се сравняваш с другите. И си кажеш, какъв е проблема? Важно да не се смачкаш. Важно да не се комплексираш. Сега, ако видим другите като по-малки от нас, няма чак такъв проблем. Важно, че не съм комплексиран. Важно, че не съм отдолу. Важно, че не съм победен. Само, че гордостта и погледа на другите е загуба. Не за тях, за тебе. Така, че самото сравняване не съдържа в себе си източник на истина, а има източник на заблуда и на лъжа. Сравнението. Искам да по възможно най-подробния начин да говоря за това, че начинът, по който Бог ни е създал, изградил, тренирал, възпитал, е оформящото нашата личност, това кои сме. Това е основното. И ще ви кажа нещо. Не са постиженията ти. Не са резултатите, които си постигнал. Не са знанието ти, не са твоя начин на мислене, който ти изглежда по-акуратен от начин на мислене на другите. Дори да е по-активен от другите. Тоест, по-бързо развиваш се, по-търсещ. Това не оформя твоята идентичност. Съгласни ли сте? В света е обратното. И не е нужно да се сравним със света, за да разберем, че нещо не е наред. Това, което мога да се сравня, единственият полезен източник на сравняване е Словото на Бога. За да мога да ревизирам себе си и да преценя моя начин на мислене, акуратен ли? Нека ви попитам още нещо. Как израелтяните видяха Давид след битката? Преди битката е ясно. Видяха като жертва, като някой, който отива да се пожертва. За да отнеме срама. За да отнеме срама, някой отива да се пожертва. След битката обаче, как виждаха Давид? Как според вас? Видяха ли, че е пораснал с 4-5 см повече след битката? Мускули нещо пораснаха ли от битката? Той не се промени визуално по никакъв начин. Това, което се промени, е начинът, по който го виждаха заради победата. Не ви ли се струва малко невъзможна победата? Не сме присъствали, признаваме си, сигурно щяхме да имаме друг поглед по това време, силно учудени, сега просто го приемаме като факт. Благодаря. Имаме проблем в това да приемаме неща, които са писани в Библията за истина, защото вярваме, че са истина, но понеже не сме присъствали по това време, не можем истински да се запитаме колко и да разбереме колко чудно и невъзможно е наистина това. Не сме поставени в време, в което да се случи пред теб. И твоята първична реакция, първосигнална реакция и думи, да ги чуеме, да се чуеме. Ако си успял да видиш смелостта в Давид преди битката, ще го видиш правилно и след битката. Хващате ли за какво говоря? Дали братята му видяха, че е смел? Не. Как изтълкуваха действията му? Арогантен. Като арогантност. Знаете ли защо? Защото го сравниха с себе си, а себе си преди това сравниха с Голиат. Хващате ли принципа? Защо хората са неуверени? Защо хората презират уверените хора и смелите хора? Защото първо се сравнили с нещо, което е по-силно от тях и после не могат да си признаят, че ги е страх и са страхливи. И затова всеки, който прояви някаква смелост, те го обвиняват в арогантност, за да могат да ни излезат страхливи. Хващате ли? По-късно, Израелтяните, след като изпратиха съгледвачи в обетованата земя, и те се върнаха и съобщиха това, което са видели. Какво се случи? Целият Израел видя ситуацията, видя изполините, през очите на съгледвачите, според тяхната преценка, мнение, извод. Искам да го чуете това нещо. Ако виждате ситуации, хора и важни неща, жизненно важни неща, през очите на човек, който има страх, вие виждате погрешно. Напълно съм наясно, че ако кажете на този човек, не мога да се съглася с тебе, че това, което виждаш е истина, той ще каже, че не ме разбираш, не ме обичаш, не ме подкрепяш, ти ме изоставяш, затова падам, затова ме е страх, защото съм сам. Ще ни обвини, ще прехвърли върху нас отговорности, които не са наши, те са негови. Напълно сме наясно. Но отиди и виж. Не дей да оставяш съгледвачи да вършат твоята работа. Отиди и виж. Това, което прави нашия дом, не аз да видя неща и да ви кажа, дай да ви обясня сега как стоят нещата. Поучението, всяко поучение, което слушате, трябва да бъде иди и виж, иди и пробвай. Господ каза, опитайте ме и вижте колко съм благ. Попитайте ме. Вземете от мене, изпробвайте го, вижте дали работи и ако е за вас, ако го вземете като част от вас, аз ставам част от вас. Вие ставате част от мене, ставаме едно. Ако решите, че абе, не съм много убеден, добре звучи, ама не ми пасва така добре на душата. Някакси душата ми не се чувства спокойна. Има много хора, които са дошли на църква, но не са се чувствали спокойни по време на църквата. Тоест, дошли са и нещо им било напрегнато. И са казали, тук не е моето място. После отиши да работят за някой и казват, тук нещо не ми пасва. Нещо, обстановката има напрежение, стрес има. Това не е за мене. Отиват, създават взаимоотношение. Запознават се с хора, които са по-директни, и казват, в тия взаимоотношения голямо напрежението, като ти кажат истината и те не виждат като истина, ли? Няма какво да се лъжиме и едно напрежение идва такова. Как ги наричате тези хора? Не смеете да кажете, да не ги обидите, нали? Затова, аз знам. Нито аз ще го кажа, ни ни е работа да съдим и определяме кой какъв е. Това обаче, което ни е работа, е как мислиме ние, как действаме ние и какъв е нашия живот. Това е наша работа. Затова днес ще говорим. Превземи своята обетована земя. Превземи своята обетована земя. Своята, твоята, личната. Тук не говоря за корпоративната битка, за да има земя за всички. Напълно сме наясно, че всички се свързваме в Господ и сме едно цяло с Него, които го следваме и сме водени от Неговия дух. Напълно сме наясно това. Но става въпрос, че не можеш личните битки, личното израстване да го прехвърлиш като отговорност на някой друг. И не трябва. Нека ви кажа няколко думи за страха от непреодолимото и непостижимото. Нали говоря за неща, които по принцип сте мислили за тях, не са неща, които са дошли от Меркурий, който е в ретрограден в момента. Вече не. Той си е казал каквото има да казва и си е заминал. Тъй, че който чул. В кръга на шегата. Страха от непреодолимото. Нещо не е по силите ти. Голият беше непреодолим. Страха от непостижимото. Не вярваш, че можеш да успееш в определени области. Да се развиеш до толкова, колкото Бог те вижда. Знаете ли кое е най-тежкото? Като усещане. Да вярваш, че Бог ти вижда, че можеш повече, създаден. Той ти е създал за повече, обучил ти е за повече, говорил ти е, че си повече. И това е дълго време. И когато идва момент, в който ти да повярваш, че можеш повече, ти казваш, не мога. И се осъзнаваш дълбоко в себе си, че казваш, че не можеш за нещо, за което си бил обучаван, насърчаван. Срама от това, че не можеш да изпълниш големия план на Бога, създава едно усещане, че го разочароваш. Сякаш е било напразно всичките му усилия да те тренира, изгражда, подготвя. И в един момент си питаш, абе, толкова години вяра, християнство, толкова години църкви, толкова поучение. Даже не искаме да ги смятаме, защото в момента, в който сметнем колко недели назад, колко поучение, колко проповеди сме чули, по колко един час и нещо примерно поучението, колко часове това поучение са. И това няма да ни накара се почувстваме добре, като ги сметнем. А ужасени. И затова решаваме, че дали си е струвало усилията на Бог. Ако в един даден момент ти кажеш не мога. И ще ви кажа, има само две позиции в духа. Едната е не мога, другата е мога. Всичко по средата е не мога. Всичките разумни, добре обмислени неща, които сме си дали време да осмислим, да приемем, да усвоим, да се подсигурим. Всички тези неща водят до не мога. Има забавяне, но рано или късно води до не мога. Защо сме избрали да се позиционираме по средата на истината и лъжата? А там няма нищо. Ако няма на какво да стъпиш, не можеш да градиш, защото няма основа. Така че ако се върнем за страха от непреодолимото, има една християнска алтернатива. Просто казваш на Бог не мога, направи го ти. Ето аз вярвам. Постих, молих се, направих това, което трябваше. Даже вярвам, че ти можеш. Всичко. Имам всичко налично ти да свършиш работата. Слушате ли какво говоря? Прехвърлянето на отговорност Бог да свърши вместо нас нещо не е вяра. Не е вяра в Него, а е бягане от отговорност. Има само мога и не мога. Защо нямаше между съгледващи някой, който застана по средата? Знаете ли какво е по средата? Хора, чуйте сега, ние не можем, ние сме жалки, малки, смешни и сме жертви по принцип, сме такива, но да кажем в момента сме сигурни на 100%. От другата страна, други казват напротив, ще успеем, ние сме повече от тях заради Бог. Обаче някой застава по средата и казва, сега, и с едни съм съгласен, и с други съм съгласен. И ти си прави, ти си прав, знаете вица за евреина. Така че дайте да измислим някакъв начин на мислене, който хем да има вяра в него, хем да не отричаме реалността. И какво ще изобретиме? Много е просто. Ще кажем на Бог. Сега, вярам, че можеш да ни помогнеш да превземем земята. И в същото време сме съгласни с другите, че не можем. Сега до тук има противоречие. Но, за да изчистим противоречието, трябва да прехвърлим отговорност. И какво правим? Казваме на Бог, ти го направи. Ние ще вярваме и ще постим. Ето тук ще пренесем жертва, ще се молим, ще постим, ще правим неща, които ти искаш да правим, които пише в закона. Те не сме ги измислени, ние просто ще ги направим, а ти ги изби през това време, тия хора. И готово. И ставаме отново вярващи, в кавички. Но няма нищо по средата между мога и не мога. Филипяни, Филипяни 4 глава 13 стих. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. За всичко имам сила. Много е важно как разбираме подкрепата. Ако едно дете разбира подкрепата, че майка му ще свърши нещо вместо него, има проблем. Ако един християнин реши, че подкрепата от Бог е когато му кажеш, не мога да се справя, и това е смирение според човек, защото се смиряваш, и казваш на Бог, направи го ти, не мога. Ето аз вярвам в тебе, че можеш ти. Как разбираме подкрепата? Как треньора подкрепя някой, за когото, в когото инвестира и се грижи, за да успее този бъдещ спортист? Има две страни. Първата е да го подготвиш достатъчно, и втората е да вярваш в това, че човека ще се справи. Тоест, треньора, ако не вярва в тебе, има проблем. И ако не те подготви достатъчно, също е проблем. Всъщност, това е отношението на Бога към изграждането на личността на човек. Нищо вместо него, но Бог вярва в нас и постоянно инвестира ситуации и слово, което да ни предизвиква и да ни тренира, за да заякнем в нещата, които наричаме зрялост. Поведение, начин на мислене, емоционална зрялост. Подкрепя, който ми е обучил, тренирал, подготвил. Не като зрител, който стъпва върху чужди усилия. Или, иначе казано, наблюдава чужди усилия. Както наблюдава някой футбол. Аз не мога да говоря за това, защото не съм фен на футбола по принцип. За българския футбол няма какво да кажа. Мога да кажа само тази приказка позната. Не стреляйте по пианиста, той толкова си може. Но представете си, че вие сте в ролята на някой, който стои и се наслаждава на чуждите усилия. Буквално наслаждава, разнообразява се живота, обсъжда, ядосва се, когато има неуспех. Колко от тези хора, които наблюдават, наречени фенове, зрители, като седнат си мислят колко ли часа на ден тренировки, лишение от храна, която те не са лишени зрителите, диети, тренировки, дисциплина, жертви е направил този човек, за да може да се справя така на терена. Колко? В момента, в който се фокусираш върху усилията, които е вложил човек, не можеш да осъдиш ни успехите му. Ако се фокусираш върху това, че той няма значение, има значение да успява и винаги, винаги абсолютно да успява да не пропуска. Затова подкрепя като отношение на Бога към нас е да изгради, тренира. Знам, че душата ни не иска така да е. Чуйте това. Ако вярата беше, че Бог просто имаш проблеми, той го решава, църквите щяха да бъдат пълни с хора, които дори не вярват, че Бог съществува, но са там, за да им бъде помогнато. Нали? Но Бог не иска да бъдат пълни с хора, които просто консумират. Иска да бъде пълни църквите с хора, които следват Него, подражават на Него и позволяват Той да ги променя. Това е тренировката, да позволиш. Всъщност това е смирението, ако трябва да бъдем честни. Няма значение дали се чувстваш смирен. Ако ти не позволяваш на Словото да ти променя, ти не си смирен. Това е. Защото смирението позволява на Словото да ти трансформира дори в неща, които смяташ, че си прав. Убеден си, че си прав. И ако говорим за благодат, кога идва благодатта? Когато мислиш, че си прав, съжалявам. Но тогава няма благодат. Има сатанинската версия, която е арогантност, нахаканост, увереност, която не е увереност. Може да си убеден и да звучиш уверено, но това да бъде в неща, които са неистински. Така. Интересно е друго в този стих, че се казва, че за всичко. Как разбирате думата всичко, когато четете в Библията? Не говорим по принцип. А по принцип, в ежедневието, когато чуем всичко и всички, така мисля, така прави, винаги сме свикнали да знаем, че не са всички. Когато кажем, някой каже, че има успеваемост 100% в нещо, ние казваме, не са 100%. Не са. Нали? Свикнали сме винаги да не е 100%. И изведнъж четем Библията и там си казва за всичко. За всичко. Какво означава за всичко? Означава, че няма изключение. Означава още нещо, че когато говорим за сила, конкретно в случая, в този стих, за всичко буквално е това е извън представите ни за сила. Защото допускаме силата, но винаги в проценти. Изведнъж някой ни казва за всичко имам сила, т.е. на 100% съм за всичко. Т.е. не само за всичко без изключение, но силата ми на 100%, за да може да преодолея всичко. Т.е. силата е на 100%, самата сила. Ако тя беше 90%, нямаше да се справи с всичко. Пъти на логиката е, че ако е за всичко, трябва да бъде тя на 100%. Съгласни сме, че може да има сила на 100%, но тя е в Бога. Съгласни сме, че може да се справим с всичко, но това е Бог. И опрели до нас, ние сме хора на процентите. Като почнем 60-70, звучи задоволяващо. С толкова да се справя, съм перфект. Но стиха казва друго. Как? Как се случва това? Как е възможно това? Искам да знам. Не за другите, за Бог сме сигурни. Всички го изповядваме, даже на ум ви чувам как казвате, при Бога е така. При други хора, при някой е така. Аз говоря за нас, за всеки по-отделно. Как е възможно? Ще ви кажа. Тренирал съм вяра. Спортувал съм този спорт. За душата и духа си. Докато някой е търсил решение на проблемите, изход и се е чудил какво да прави и нищо не е правил през това време. Аз съм падал. Но съм тръгнал напред. Станал съм и съм продължил. Приборил съм първо вината и срама от падането. Защото ако не приборим вината и срама от падането, не можем да продължим качествено напред. И след като съм победил нещо, което е в мен, нали това казахме в началото, подготовката като това да се изправи твоята идентичност срещу това, което те спира. Повярвайте ми, срама и вината не са просто наказание, такова усещане, чувство като сено си самонаказващ. Това е малка част от вината. Всъщност идеята на вината и срама е да те спрат в развитието. Да те сложат на място, което да бъде стационарен и да не се променеш. Всъщност това е крайната цел. Това, че се чувстваш гадно през този период е бонус, но целта е да спреш, да кажеш не мога и да не се изправиш повече. И така, стигнахме до тренировката и ще се върнем на 12 стих. Това е Филипяни 4 глава, 12 стих. Тоест, за да разбереме защо разсъждаваме по този начин, вярваме по този начин, че за всичко имам сила, защо се справяме. Да сме наясно защо можем да се справим, ако не вярваме, че можем. Да стигнем до решение, до увереност и до вяра, че можем. Се връщаме на 12 стих, за да разбереме цялата картина. 12 стих. Зная и в оскъдност да живея, зная в изобилие да живея, във всичко, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит и да съм гладен, и да съм в изобилие и да съм в оскъдност. Искам да ви кажа, че този стих, него тълкование не е баба знае с 2200. Да живее. Този стих показва, че някой е тренирал себе си, вместо да негодува, мрънка, обвинява други. Научил си е в лишение, научил се в изобилие. И вижте, тук не става въпрос само за материалните неща. Много е повърхностно да го четеме, все едно че става въпрос и гладен съм бил, и сит съм бил, знам как да бъда гладен, знам как да бъда в прияждане. Не става въпрос само за това. Не, даже не става въпрос за това. Твърде повърхностно е, ако мислим, че тук става въпрос за материалните неща главно. И за това стиха ни отрезвява, ако го прочетеме пак. И то е във всяко нещо и във всички обстоятелства. Тук, чуете ли или прочетете ли думата всичко, всяко, веднага трябва да ви штракне нещо и да мислите последния начин. Няма изключение. Няма изключение. Затова истинската вяра е без изключение. Ако искате да тествате вярата, тествайте я за неща, които са твърде невероятни, недостижими. Там е тествайте. Изправете се срещу Голиат и тествайте вярата си. Не я сравнявайте с неговата вяра, защото той си няма. Проблемите нямат вяра. Те са изпратени за да съсипят вярата. Те са изпратени. Допуснати са от Бога да изпитат вярата, но Сатана ги изпраща, за да ни съсипят и да ни уверят, че нямаме достатъчно вяра и това да ни смачка. Не да ни доведе до търсене на вяра, а да ни доведе до срам. Дойде ли срам и вина, ни идва промяна. Ни идва възстановяване. Идва по-дълбоко забиване. И така. Не трябва да бъдем зависими от това, което виждаме, а да бъдем зависими от подготовката. Какво имам предвид? Ако в едно състезание се наредят хора, които са тренирали много години и затова са там, затова са избрани да бъдат там, ако сме състезатели на това място и почнем да се оглеждаме и да виждаме не само визуално да гледаме, но гледаме като увереност, като поглед и да се сравняваме. Сега то много уверен ми изглежда, пък аз не съм точно тъй. Уверен съм, но винаги има, нали, ако загубя, не искам да бъда разочарован. Затова съм неуверен. Това нещо как ви звучи? Абсурдно ли? Но хората го прилагат. Допускаш вероятността да не спечелиш, но това е само защото не искаш да бъдеш толкова съсипан и разочарован, когато загубиш. Истинската вяра е без изключение. Виж подготовката, тренировката виж. Ако си сигурен, че си дал 100% от себе си в тренировката, ще бъдеш уверен в битката. Ако си си мислил, че си скатавал, че си оправдавал, че си бягал от отговорност, че си прехвърлял отговорност, оттам ще дойде твоята неувереност. И тук идва въпроса, добре, има ли вероятност да си дал 100% от себе си и пак да си неуверен, и пак да си мислиш, че не си дал 100% от себе си, и отговорът е да, ако вярваш на Сатана. Ако твоята идентичност е податлива на манипулации. Ако нямаш връзка с треньора, също. Никой не може да даде по-акуратно мнение за твоята тренировка от треньора ти. Никой. Нали? Той знае. Той ти е натварял свръх твоите сили, възможности, умишленост да можеш повече. Не казвам, че ти е дал повече, колкото може да носи, защото се явява като диктатор, а не като треньор. Говоря за това, че ти е казал, можеш повече. Ти направи този резултат, сигурен съм, че можеш повече. Не защото ти дава повече, отколкото може да носиш. Той вярва, че ти е създаден за повече. И в момента, в който ти го дава, е за да можеш да влезеш в по-добри времена. Да успееш в по-добро време. Да дадеш по-добро време. Защото знае, че можеш. Така възпитаваме децата си. Много от тях се чувстват необичани, използвани, че сме злоупотребили с тях, когато сме им дали по-големи отговорности и по-големи товари. Така ли е наистина? И в момента, в който ние ги запишем на някакъв спорт и треньора каже, можеш повече, и започва това дете да се чувства неоценено. Аз толкова много направих, а той иска повече. Колко повече? Не мога повече. Не мога. Но има някои дете, където е разбрало правилно посланието на родителите, когато са му казвали, можеш повече. И като чуи треньора, да му каза молиш повече, детето каза, а, това съм го чувал вкъщи. О, и това го отрезвява. И това го връща в играта. И това го прави да се напъне, за да постигне повече. Кои успяват повече? Кои деца успяват повече? Аз ще ви кажа, те, които изберат да бъдат такива. Да знаят кога биват предизвикани и кога биват унижени. Да познават отношението, което получават към тях. Някой, който оспорва това, което могат и ги презира, завижда им и там прави неща против тях и да разпознават, когато треньора им казва, можеш повече. И това е вярата на треньора. Затова Бог иска да ни научи на вяра. И душата не трябва да пречи на вярата. Емоциите не трябва да пречат на това да вярваме. И като кажем не мога, да търсим някой, който да ни разбере и да ни каже всичко е наред. Не се притесняй. Не всеки може повече. Някой да оправдае бягането ни от отговорност. Това не са истински взаимоотношения, нали ги знаете? Нали ги знаете, че хора, които са страхливи по принцип, много искат да помогнат на други, които ги е страх, но не могат, защото няма какво да им дадат. Единственото, което може да дадат на душата им е да ги успокоят и да им покажат, че и аз съм като тебе. И аз не мога. Всичко е наред, свикнах да живея с това, добре се чувствам, няма проблем. Искате ли такива взаимоотношения? Тогава бягайте от такива взаимоотношения. Може да се почувствате много разбрани, даже много обичани, но тези хора няма да ви изведат напред. Те ще ви дърпат назад, където са и те. Не сме водени от желание за резултати. Идваме до същината на нашите размишления. Не сме водени от желание за резултати. Искам това да го хванем, защото ако човек не ни познава като дом и като хора, ще реши, че тук се бориме най-важното нещо да постигнем резултати. Защото постоянно се говори за успех, за промяна, успех, промяна и хората си мислят, ага, я по-спокойно, ми вярата къде отиде? И почват да разграничават вярата от това да се променят. И вярата става само думи. Вяра без дела е мъртва. Не говоря за спасението. Ние сме спасени по благодат, чрез вяра. Тук говоря за живот достоен, който е светлина, който е свидетелство за Христос, за който ние имаме отговорност, според мен. И така, не сме водени от резултати, желание за резултати, а от грижа. Искате да ви дам един пример? Добре, вие сте част от войската на Израел, не в момента, не е препоръчително. Говоря тогава. Връща се някой и ви казва, не можем да превземем тази земя. Обаче, освен че сте човек, личност отделна, вие имате семейство. Вашето не можем да превземем земята, ще обрече това семейство да стана скитници в пустинята и да няма дом. Какво ще направите? Ще го направите, за да покажете, че сте прав, че не трябваше да превземем земята, защото да ги защитите, в кавички защитите. От какво ги защитаваме? От какво защитаваме едно дете, ако вършим нещо вместо него? От какво защитаваме дете, което не му позволяваме да влезе в битка, в която ще го изгради? От какво го защитаваме? Спираме бъдещето му, развитието му. И така, ние сме хората, които за да се струва битката, трябва да не мислим само за себе си. помисли за семейството си. Тоест, няма да позволя моето семейство да се скита бездомно, оцеляващо, отчаяно, гладно, жадно на моменти, докато дойде водата. Знаете историята на пустинята, в пустинята на Израел. Няма да позволя да страда заради моето неверие. Тук ли сте, хора? Тогава не се водиш от това да постигаш резултати. Води се от грижата. Твоята грижа и моята грижа отключват смелост, вяра, стъпки напред, които по принцип заради самите нас, честно ви казвам, много от тях не бихме ги направили. Но заради семейството ни, ела да видиш. Затова ви казвам, че опрели това да превземем нашата лична обетована земя, това е само за да осигурим дом истински на хората, които Бог ни е подарил. Семейството ни. Понеже всяка грижа, която е в семейството, не просто е свидетелство за Христос. Тя е Христос в дома ни. Затова е предизвиквам мъжете в духовния дом и те, които ни гледат, които сте от Казанлък, Елхово и Бургас ни гледат и други градове. Предизвиквам мъжете. И моето предизвикване към тях не се дължи на това, че не вярвам, че ще се справят, ама дай да пробваме. А идва от вярата, че можем да се справим и да извоюваме повече за семействата си. Можем да не ги обричаме на оцеляване. И тук не говоря за финанси. Финансите, винаги когато говоря за успех, винаги във вашия ум слагайте финансите на последно място. Не ги изключвайте, защото знам, че са важни, но не са на първите места. Може ли мъжът да каже, няма значение как виждам нещата, как ми се иска да ги поотложа, понеже нямам време в момента, как ми се иска да ги направим по-нататък, как ми се иска да ги обмислим още малко, за да решиме. Има ли потенциални опасности, няма ли? Нека да бъдем предвидливи хора. Нека да се дадем време. Как ви звучи това мъжете, с които стоят пред ерихонските стени да разсъждават по този начин? Как ви звучи? Като разумно, като правилно или като бягане от отговорност и отлагане? Знаете ли как виждам аз нещата? Когато се сблъскваме с нещо, което ни предизвиква да се променим и което ни успорва дори промяната, казвате, не си промен, ти си слаб и ти трябва да победиш, за да можеш да видиш самия ти, че можеш. Има такива битки. И в тези битки моето мислене е, Бог ме е довел до тук. Аз не го виждам като някой ти е създал проблема, а като Бог, който ти е довел до тук. Минал си пустинята, за да тренираш. Минал си пустинята, за да имаш време, в което Бог да инвестира в тебе. Да ти каже кога, като тръгне облака, че трябва да тръгнеш, да ти научи на покорство. На разбиране, че Той е с тебе. Някои хора се плашат от това, кога Бог ги предизвика да се променят, но това е факт, че Бог иска да бъде с тебе. Помислете го от тая страна. Бог иска да бъде с тебе. Затова тръгва облака. Не за да разруши душевния ти комфорт. Облака тръгваше, за да може да бъде последван. Защото ако ние не се научим да следваме и да подражаваме, няма полза от търсенето на място и на хора, с които ми е хубаво и приятно. Божията грижа в нас е инвестиция, за да можем да се погрижим и ние. Ако Бог ми е довел на място, където иска да победя чрез него. Това е защото Бог ми е тренирал преди това, подготвил ми и аз не съм губил време, в което да се излежавам, образно казано, и да скатавам. Както в казармата е много, много използвана дума беше. Скатаването. И на тия, които скатаваха, не се гледаш с око на истински мъже, а на хитрици, които мъжествеността им се губи някъде. Или никога е нямало. Изборът. Ние правим избор. И той е следния. Между дай ми и научи ме. Избирам или да кажем дай ми, или научи ме. Научи ме да слушам вярата, а не страховете си. Научи ме как да се боря, вместо да се комплексирам, сравнявайки се с врага. Затова е много важно, когато се изправим срещу даден проблем, предизвикателство, какво ще видим? Как ще видим себе си? Ще кажем ли, не е точно за мене. Много от битките, които предстоят пред нас, оформят личността, която ние искаме да бъдем. Но за тази личност, да бъде тази личност, такава се плаща цена. Кой ще плати цената? Кой? Оне, който иска да бъде такъв, нали? Има логика. Точно за това не бягаме от битки, които ни възрастяват, а ги виждат като предизвикателство. Добре, има проблем, нямам против, няма да си затварям очите, а се държа като сляп, който не вижда. Още една планина. Добре, засичай. Това ли е мисленето на оне, който вярва, че може? Нали? А онзи, който не вярва, че може и се крие зад разумните оправдания, които не нарича оправдания, а осмислене, обмислене на ситуацията, изготвя на стратегия. Не ти трябва стратегия да изкачиш планината. Трябва ти увереност. Дори да паднеш, не е поради липса на добра стратегия. Падането не мисля, че е най-големият проблем на оня, който е спортист. Най-големият проблем е когато трябва да тръгне да бяга, да спре и да се откаже. Това е. Смелост, идваща от вярата в Бога, ни спестява или ни предпазва от най-гадното нещо, което може да ни се случи, и аз го наричам пасивност. Пасивност. Най-голямата грешка. Най-голямото падане. Затова хора днес съвсем осъзнато заставам пред вас, за да не се откажем първо. И като чуем изстрела на пистолета, знаете, шума от пистолета не стресира онзи, който знае, че това е сигнал за тръгване. Стресира онзи, който мисли, че изстрел е против него. Дисциплината никога не е против нас. Тя е в полза на нас. И така, пред обещаната земя, личната такава, Превземането им е наша привилегия, приятели. Това е истината. Ние, гледайте като големия кошмар на живота ни, борба с хора, които ни пречат, ние не се борим срещу хора, които ни пречат. Нашата битка е с неща, които са вътре в нас. Това не са хора, това са неща, които сме допуснали да бъдат там. Отношения на хора, ситуации, вина, срам са докарали комплекси за малоценност и ние се изправяме срещу тях. Може един мъж да се почувства обиден, ако някой му каже, че има комплекси за малоценност, но трябва да бъде смел да си ги признае пред себе си. И когато ги признаеш и знаеш това, че спира, не се мъчи да свикнеш с тях да живееш, а ги махни да не пречат. Това е тренировката, това е подготовката. Това е моментът, в който позволяваш да бъдеш трениран. Добро време ли е това тренировката? Според мен това е начин да се почувстваш жив. Иначе Сатана винаги ще оспорва качеството на живот, който живееш. Говори за душата, качество в душата. И винаги ще предлага неща, които да донесат качество, че ще бъдат отровни. Така че избери това, което Бог ти предлага, да запълниш липсата на душата си, да не иска душата ти неща още, които Сатана ще ти предложи. Смен ли си от това пътуване? В тая тренировка? Да се стегне малко? Да се стегнеме. Прекрасното усещане, когато си тренирал тялото си, преди не си го тренирал, сега го тренираш, прекрасното усещане, че умората идва много, много по-късно. Че увереността, с която правиш неща, е много по-голяма. Не си станал Херкулес, обаче увереността е станала повече. Т.е. нахранила е душата ти с увереност в тренировката. Прекрасното усещане, че си дал времето си за нещо качествено и истинско. Инвестирал си в себе си. Не егоизъм, а способност да можеш един ден да се изправи срещу ерихонските стени, срещу тях, да се обърнеш, да видиш хората, за които ти е дал Бог да се грижиш. И да кажеш, о, струва си, ще го направя, да превземем земята. Искате ли това? Това слово е за вас. Амин. Нека се молим. Боже, ние те издигаме в дома ни и вярваме, че Твоето слово ни извиква. И ти благодарим, че Твоето слово продължава да ни вика. Това е Твоята грижа. Не просто да лекува рани, а да ни привдига, издига и да ни слага на място на предизвикателства, разширяване, развитие, промяна. Това прекрасно усещане, че сме живи, идващо от това, че се променяме. Благодарим ти за това. Оставяме живота си в словото ти, в ръката ти и вярваме, че ти си най-добрия в това да тренираш, изграждаш, обичаш и даваш себе си най-добрия, най-добрия баща. Благодарим ти за това. Оставяме живота си и всичко от Твоята ръка и ти благодарим за това, което предстои. За славните дни, за промяната в тия дни, за живота, който идва чрез Тебе, чрез Словото ти. Благодарим ти. Амин и амин. Добре, хора, това беше. За тези, които ни гледат, поздрави. И благословения за всеки един, защото ценността, стойността на всеки един от тези, които ни гледат в момента, не са сред нас. Ние ви виждаме като безценни. И наистина липсвате на това място физически, но духовно ние знаем, че сте тук. Така че ще вярваме скоро да правим общи събирания, да пътувате до тук и да правим неделни събирания, в които всички сте поканени. Това предстои да се случи. Добре, още веднъж благословение и много ви обичаме. Amen.